Кутман кечиңиз менен бүгүн 30 сентябрь аптанын биринчи күнү азаттыктын кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Үч мамлекет Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол койгондон 4 айдан кийин Бишкекте биргелешкен ишкана ачылды. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогултуп жарнамалар көбөйдү. Алдыда мына ушул темада баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Парламенттин аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жанында депутат Лила Урова кезек күтүп турган унаалардын катары узарып жатканын белгилеп, аларды өткөрүүнүн жол жобосун жеңилдетүүнү жана Казакстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүнү сунуштады. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бул боюнча казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, быйыл чек арадан өткөрүүдө улуттук көйгөй катталбаганын билдирди. Ал жүк ташуучу унаалар өтө турган үч бекет бар экенин, бул жайларда кезектин пайда болушуна жүктөрдү текшерүүчү рентгендердин кээде бузулуп калышы себеп болорун түшүндүрдү. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмөн бекеттерде жүк ташуучу унаалардын кезеги отур катталып турат. Чек ара кызматы муну адатта сезондук көрүнүш катары баалап, Казакстан аркылуу ташылып өтчү азык түлүктүн көбөйгөнүнө байланыштырып келет. Бишкектин биринчи райондук соту вебкам судьяларды иштетүүгө айыпталган Даниэль Ажиевди 9 жылга кести. Аталган сот чечимди 31 июлда чыгарганы азаттыкка 30 сентябрда белгилүү болду. Чечимге ылайык Ажиев сойкулту жана пластикти интернет тармактары аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү, алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү белгилери боюнча күнөлүү деп табылган 200,000 сом айыппул салынып, мүлкүн конфискациялоо жолу менен 9 жылга кесилди. Ажиев сот чечими күчүнө киргенге чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалат. Даниэль Ажиев менен кошо айыпталгандар, алардын адвокаттары соттун чечимине комментарий бере элек. Ал 31 майда Кыргызстан аймагынан чыгып кеткенине байланыштуу ага издөө жарыяланган. Атайын кызматтын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмираттарына учууга аракеттенген жеринен кармалып, 4 июнда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин же орус жарандыгы жоктордун тизмеси ачык жарыяланат. Мыйзамсыз мигранттардын реестри келерки жылдын март айынан тарта ачык болорун 30 сентябрда ТАСС жана Ведомости басылмалары жазышты. Ага ылайык, реестр ички иштер министрлигинин сайтында болот. Каалаган киши ал жакка кирип, өзү тууралуу маалыматты тактай алат. Өзүгүн тастаган документтеги башка маалымат ал жерден көрүнбөйт. Орусияда уруксат жүргөн чет элдиктердин атайын реестри түзүлүп жатканын, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укугун каттоого тургузуу, нике документин алуу, балдарын бала бакча жана мектепке орноштуруу укугунан ажырай турганын жакын деле Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой билдирген. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилованын ишмердигин текшерип чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Сунушту 30 сентябрда жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жанында депутат Кулунчбек Самаков берди.
Бизге Южный Кореядан дагы биздин жарандар көп кайрылып атат, Кыргызстанга инвестиция алып келебиз дегендер көп кайрылып атат. Ушул биздин посолдун ишмердүүлүгүн баа берип, териштирип, дыкат ишмердүүлүгүн карап чыгуу боюнча комиссия түзүп, палатага алып чыгалы деген боюнча сунуш айтылды.
Комитет төрагасы Улан Примов сунушту добушка коюп, анын жыйынга катышкан депутаттардын баардыгы колдоду. Эми маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аида Исмаилова ишмердигине айтылып жаткан сын пикирлер тууралуу комментарий бере элек. Ал 22-26 февралда Түштүк Кореяга элчи болуп дайындалган. Израиль 30 сентябрдын таңында Бейруттун борбордук бөлүгүндөгү Кола кварталына абадан чабуул койду. Франс Пресс маалымат агенттиги Ливандын коопсуздук кызматындагы булактарына таянып жазгандай, Израилдин учкуч учагы Ливандын түштүк аймактарынын көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хизболла куралуу тобу жана саясий партиясы менен байланышы бар Аль-Жама Аль-Исламия суннилер тобунун мүчөлөрүнө таандык көп кабаттуу үйдөгү батирлердин бирине соккурган. Аталган топ Израилдин жана Хизболланын ортосундагы азыркы тиреште улуттуу роль ойногону кабарланды. Бул чабуулдан кеминде 4 киши каза болду, 16 адам жаракат алды. Ал топто Хамас тобу Ливандагы лидери Фатих Шериф Абу Алямин аялы жана уул кызы менен өлтүрүлгөнүн билдирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо дайындык кеңештердин депутаттарына талапкерлер кирүү коюлбойт. Бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясынын ылайык ишке ашарын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Төрайым жаңы мыйзамга ылайык шаардык кеңештерге шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7% 5% түшүрүлгөнүн да кошумчалады.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Үч мамлекет келишимге кол койгондон 4 айдан кийин Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы ачылды. Ага аталган өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары ээлик кылат жана ал курулушту ишке ашыруу менен алектенет. Алдыдагы баянда мына ушул жөнүндө сөз болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасынын ачылышы 28 сентябрда Бишкекте өтүп, ага Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Кытайдын элчиси Ду Девен катышты. Иш чарада мындан сырткары Кытайдын чет өлкөлүк капиталды пайдалануу жана инвестиция берүү департаментинин директорунун орун басары Чан Цянхуа, Өзбекстандын транспорт министри Ильхам Маккамов, China Railway International компаниясынын башкы директору Чоу Син болду. Акылбек Жапаров биргелешкен компаниянын ачылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанилүүлүгү жөнүндө айтып өттү.
Байыркы мезгилде биздин өлкөлөр аркылуу улуу жибек жолу өткөн. Эми биз бул жерге жаңы жол курганы жатабыз жана жибек жолунун ордуна эми темир жол болот. Айтылуу саясатчы Дэн Сяопиндин жибек жолубу же темир жолбу, эгер ал биздин өлкөлөрдүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошсо, ал жакшы жол деп айтканы бар. Жибек жолунун идеясы Европа менен Азияны бириктирген соода жолун өнүктүрүү идеясы мындан ары да өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт жана биздин темир жол ошол системанын бир бөлүгү болуп калат. Бул жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн эле бириктирбей, Европадагы жана Перс булумундагы өлкөлөргө жаңы маршруттажат. Биз бул долбоорго абдан жогору баа берип, аны кылымдын курулушу деп атайбыз. Бул Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык өз ара аракеттенүүнү сапаттык жагынан жаңы деңгээлге алып чыгат.
Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле биргелешкен компанияны ачуу бул чоң жумуштардын башталышы гана экенин белгиледи.
Бул тарыхый окуяга жетүү үчүн көп жана жемиштүү иштер жасалганы талашсыз. Бирок бул долбоорду толук ишке ашыруунун биринчи гана кадамы экендигин айта кетүү керек. Биздин алдыбызда зор иштер турат. Ошол эле учурда Кытайдан жана Өзбекстандан келген кесиптештерибиздин абдан бай тажрыйбасына таянып, биз бул ишти сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрөбүз деп ишенимдүү айта алам.
Быйыл июль айында Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, анда Мат Жен аттуу адам директор болуп турат. Бирок компания ошондон бери жумушун баштай элек болчу. Биргелешкен ишкананын негиздөөчүсү болуп, үч өлкөнүн Кытайдын China Railway International, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу, Өзбекстандын Өзбекстан темир юллары компаниялары саналат. Ал темир жолду долбоорлоо жана куруу менен алектенет. Баш кеңсеси Бишкек шаарында жайгашат. Кыргыз темир жолу ишканасынын Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тобунун жетекчиси Улан Кулов журналисттерге буларды айтты.
Компаниянын негизги максаты бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болуп атат. Азыркы убакта компания долбоорлоо үстүндө иштеп жатат. Андан мындан тышкары инвестициялык келишим түзүлүш керек бул компания менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда. Ошонун үстүндө иштеп жатышат.
Расмий Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү сентябрдын ортолорунда белгилүү болгон. Тагырагы маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-27 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда ачыкка чыккан. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап, коомдук талкууга чыгарган. Бюджеттин чыгашасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнүүчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-26-27 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 миллиард 418,2 миллион сом, 4 миллиард 291,6 миллион сом жана 4 миллиард 374,3 миллион сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек жыйынтыгында келерки 3 жылда бул максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финансы министрлиги менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай Кыргызстан Өзбекстан ишканасы деп аталган компания июль айында катталган. Бийлик темир жолдун курулушу быйыл октябрь айында башталарын жар салган. Жакынкы күндөрү курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Ала Той антында жаңы мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда, кам барата биргеси менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык
деген президент анда. 2024 жылы 6 июнда Бээжин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык, үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24,5% тиет. Келишимде долбоордун аркы 4 миллиард 665 миллион доллар болоору айтылган. Мунун биринчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Суманын экинчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды үч мамлекет чогуу чыгарат. Ошондо ар бир өлкө ээлик кылган үлүшүнө жараша каражат бөлөт. Тагырагы долбоорго Бээжин 1 миллиард 187 миллион доллар, Ташкент 573 миллион доллар жана Бишкек 573 миллион доллар түз салым кошуусу керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573 миллион доллар 48,50 миллиард сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11 миллиард сом чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев буга чейин азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшү тууралуу учкай маалымат берип, калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканын айткан.
Жок, жетет, анын механизмдери иштеп талкууланат атат. Бюджеттен болобу же болсо ошо компанияга займ болобу. Анын ошо шарттар боюнча ошол бүтөлөт болушу.
Финансы министрлигинин маалыматтарына ылайык 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион долларды түзгөн. Сумманын 4 миллиард 501 миллион доллары тышкы карыз. Анын негизги бөлүгү 1 миллиард 660 миллион доллары Кытайдын экспорт-импорт банкына берилүүчү карыз. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдиргени менен бересенин көлөмү баары бир кыйла чоң. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жаралган. 20 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн каржы эмесинен да бюджети болот. Ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
20 августта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын биринчи жыйыны өтүп, анда министрлер кабинети менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын ортосундагы инвестициялык макулдашуу иштелип чыккан. Анын мазмуну жана качан кабыл алынары айтыла элек. Темир жол Кашкар, Торугарт, Махмал, Жалал-Абад, Анжиан багытында курулат. Узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, анын 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Макмалга чейинки жана андан кийинки колея эки башка өлчөмдө курулат. Ошондуктан ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогулткан жарнамалар көбөйдү. Алдыда Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Санжин Туйтунова ушул темага кайрылат.
Жалгичи районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы балдар онкологиясы бөлүмү 3 жыл мурда ачылган. Бул жерге зарылдык болбосо жөн киши кире албайт. Менин журналист экенимди укканда оозду отурган көзөтчү колума дароо бахила менен бет капкарматты. Ичкери киргенде медайым халат жамынып алуумду сылык эскертти. Көрсө, химиотерапия алгандан кийин балдардын организми алсырап, кокус сырттан инфекция кирсе көтөрө албай калышы мүмкүн деп чоочулашат экен. Калгасы ачык палаталардын биринде чачы шыпырылган бала уктап жатканын көрдүм. Анын жанындагы 4-5 жаштагы эркек бала керебеттин үстүндө шар менен ойноп отуруптур. Ал улам терезеге бурулуп, тыштагы балдар аянтчасын карап жатты. Айтмакчы, оорукана менен кошо курулган бул аянтча дээрлик күн бою ээн турат. Доктурлар дарт чалган наристелерди чаңдан, күндөн коруп, сыртка чыгып ойногого уруксат беришпейт экен. Коопсуздук эрежелеринен улам балдардын энелери менен дарыгердин иш бөлмөсүндө сүйлөштүк.
Сергек жашоо
подкаст.
Садиктен алгандан кийин эле ичим деп жатып калды үйдө. 6-чы күнү эртең менен өздүрө албай калды да, мынан чыпчек. Анан мал иштеген детский частный клиникага алып келсек, бизде хирургтар жок, третий детскийдин хирургиясына алып баргыла дейт. Детский хирургияга алып келсек, урологу да, хирургтары да билбей койду да. Анан бизди бул жака жөнөттү, онкологияга барып көргүлө деп. Эки жолу УЗИ, рентген кылып көрүштү, билишкен жок. Детский, третий детский. Бул жакта Султан Амангелдиевичке келгенде бир кармак эле билди да. Онкологический жаткыла деди, ошо жатып. Лечение кылып атабыз, операция болду, бир айдан ашып калды. Чыгабыз, кайра жатабыз. Уже бул операциядан кийинки 3-чү химиябыз.
Биздин маектеш Динара 5 жаштагы кызы менен бул ооруканага май айында келген. Ал дарт тууралуу укканда алгач ишенген эмес.
Бул опухолго ишенген жокпуз, өзү кабыл алыш кыйын болду. Кант тебем рак болуп калды деп ишенбедик. Азыр ошол күндөр артта калды, Кудайга шүгүр, кызым алдында чуркап күлүп жайнап жүрөт. Ошо врачтарга чоң ыраазычылык. Бөйрөктү сактап калдык дегенде крепостко чогулуп кетсин.
Динаранын курбалдашы Айзат 4 жаштагы уулу оор илдетке чалдыкканын Москвада иштеп жүрүп уккан. Жалгыз бой эне суук кабарды кулагы чалары менен баарын таштап учуп келген.
Ичим ооруп деп бир жакка бир сумадай үйдө жүрүштү. Бир жакка алып барса аллергия деп, бир жакка алып барса глисты у него депчи. Анан акырында ошо ички органдарын эмеге түшүргөн, анан ошол жактан билинди да опухоль бар экен. Анан бияка келишти. Бияка келип анан кайненемага срочно чалды, ушундай болуп атат подозрение депчи, на злокачественную опухоль деп. Анан сразу эле келдим мен. Москвадан келип эле ушул жака келип жатып калдым да, получается 30-чу майда жаттыкко дейм. Ошондон бери эле бияктабыз, уже 5 курс химия алдык, азыр операцияга даярдап атат да бизди.
Айзаттын уулуна дарыгерлер нефробластома, жөнөкөй тил менен айтканда бөйрөктүн залалдуу шишиги деген диагноз коюшкан.
Ошо онкология окшойт дегенде аябай шок болдум, ыйладым. Түрү көп турбайбы, мурундагычы. Анан да эмелерим түчүмөскөн, информация жок болчу.
Ал эми Динарада балдар рак илдетине чалдыгат деген маалымат дээрлик болгон эмес экен.
Бизде онкология боюнча вообще маалымат жок болчу. Генетический дагы болот экен го. Кемдир эч кимде жок. Чоң ата чоң энеси Кудайга шүгүр таза. Билбейм, ушу балаңан чыкканда кабыл алыш кыйын экен да ата эне үчүнчү.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Мындан улам эл арасында дагы балдардын рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Толук маалымат алуу үчүн балдар онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековго кайрылдык.
Бунун эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен саны. Ар бир 100 000 балага жылына 12-18 чейин бала ооруш керек экен. Анткени бул балдар онкологиясы бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе болгон үчүн бул математикалык жактан изилдеп эсептесең деле ошондуп чыгыш керек экен. 12-18 чейин. Бизде бул көрсөткүч 6-8 чейин болчу мурун. Анан биздин жетекчилик бөлүмдү чоңойтуп жаңы адистерди алып бир балдар онкологунан 10 чейин санын көбөйтүпкөндөн кийин биз көрүк аныктап баштадык. Андан кийин биздин бөлүмдү ушул онкология борборунан балдар ооруканасына которгон бул аябай чоң жана туура кадам болду. Анткени мурун мисалы кичинекей бала рак болуп калса ата энелер баягы айланып башташчы. Мисалы үйдөн барып кеңешет, кимге барабыз, кантип барабыз, эмне кылабыз, тааныштарды издеп башташат. Ой, рак экен, бычак тийгизгенге болбойт деп айланып жүрүп атып эле көбү жетпей калчу. Азыр болсо биз балдар оорукананын ичинде болгондон кийин бул жерге бүт республиканын балдары келет, түшөт экен. Кайсы бир учурда мындай түшүнүксүз диагноз болгондо биз ошол заматта эле барып калып атабыз, ошол заматта эле диагноз коюлуп калып атат, ошол жерде сүйлөшүп калып атабыз, эң азынан каттоо болсо да күчөйүп калды. Мурун жылына 80-100-120 эң көп учур катталса, жаңы учурлар жылына. Азыр болсо 180 ашып кеттик. Мен ойлойм, бул сан адамда көп. Анткени бизде 500 000-1 000 000 чейин Россияда жараныбыз бар. Алардын арасында ооругандар биздин көзөмөлдө эмес. Алар ошол Россияда эле ошол жактын көзөмөлүндө болуп калат. Аларды көрбөй калып атабыз. Анан ошондуктан айтайын дегеним, бул ошол күчөйгөнү. Экинчиси, мурун бул онкология деген аябай чукул оору, аябай тез өрчүнүп кетүүчү оору. Ошол балдар көпкө узабай эле чарчап калышчы. Азыр бул болсо баягы дарылоо ыкмаларыбыз күчөйүп, немелерибиз, техникалар, жабдыктарыбыз күчөйгөндөн бул ооруларды кандайдыр болсо да өмүрүн узартып же болбосо сакайтып калган учурлар көп болуп калып атат. Ошондуктан сиздер жанагы мисалы биздин колубуздан келбеген баягы 4-стадия болгондор, мисалы ошолорду кандай болсо да химия берип өмүрүн узартып баштагандан алар баягы узак убакыт бар болуп калгандан булар жардам сурап элден интернет булактарына чыгып чет өлкөгө кайрылганга жетишип калып атышат. Бул биздин иштебей жатканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче иштеп баштаганыбыздын көрсөткүчү. Анткени мурун муну укпайт элеңер, бир жума, эки жуманын ичинде эле бала чарчап калса муну да көрбөчү. Бирок бизде кандайдыр бир коомчулукта тескерисинче пикир пайда болуп атат, оорулар көбөйүп атат, биздин медицина өспөй жатат деген. Бирок чынында кырдаал тескерисинче өсүп баратканыбыздын көрсөткүчү. Айтып коюш керек, бул өзгөрүүлөр болбогону 10 жылдын ичинде эле болду.
Мен маалыматтардан карап көрсөм, дүйнө жүзүндө балдар арасында аккан, анан мээнин завалдуу шишигине чалдыккандар көп экен да. Кыргызстанда дагы ошондойбу?
Дагы эле жанагын айтайын, бүткүл өлкөлөрдө көрсөткүч бирдей жана ошол көрсөткүчтүн структурасы бирдей экен. Ошол эң кызык болгон нерсе. Бүтүн 100% бейтаптарды алсак, ошонун 40% калган өлкөдө, Америка болсун, Африка болсун, 40% да ар дайым лейкоз түзөт, аккан түзөт. 15% мээнин шишиги түзөт. Биз бул жака которулардын алдында мээнин шишиктери бизде 2 3 5 пайызга чейин эле болсо. Азыр болсо бул жака которулганда биринчи жолу мына 2022 жылы 15% болуп катталды мээнин шишиги. Анткени бул жерде нейрохирургия бөлүмү бар. Бул жакты тезден бизди чакырып калышып атат. Ошондуктан биз көрүп калып каттоодон өтүп калды. Ооба бизде биринчи экинчи орунда дүйнө жүзүндөгүдөй эле биринчи орунда аккан, экинчи орунда мээнин шишиги, үчүнчү орунда лимфома, без рагы. Бул үчөө бүткүл дүйнөдө бирдей болот бул көрсөткүч.
Эмне себеп болушу мүмкүн? Баланын жашоосу.
Эң негизги себепкер бул жерде балдар онкологиясында бул генетикалык өзгөрүү. Ал генетикалык өзгөрүү эмнеден пайда болот? Муну табыш мүмкүн эмес. Анткени бала эненин курсагында 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне эмнени гана жейт, эмне гана кандай гана бир зыяндуу заттар менен жолугушпайт. Мисалычынбы, тамак ичет, кола ичет, боеу бар конфета жейт, грипп менен оорушу мүмкүн, ал деле алып барышы мүмкүн, температура болуп калышы мүмкүн. Өтө көп баягы генди өзгөртүп жиберишүүчү факторлор менен кездешет. Ошон үчүн анын бирине таба албайсыз. Андан тышкары генетикалык өзгөрүү бул деген мисалы гендер бир клеткалар бөлүнүп атканда хромосомалар экиге бөлүнөт да, бири бирине тартып кетиши мүмкүн. Ал процессти эч ким мындай контролдой албайт, биле албайсың. Ошон үчүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Жапонияда, Америкада аябай көп профилактика кылып көрөбүз, балким скрининг кылып көрөбүз, балким деген программалар түзүлгөн, миллиондогон деген доллар каржылаган, бирок бирөөсү да жыйынтык бербеген. Демек бул сырттан келген нерсе эмес, бул ичинен пайда болчу нерсе да, балдар онкологиясы. Бул гендер аралашып атып туруп кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып келишет экен да.
Кайсы бир маалыматтан окуп калдым да, Нарын облусунда көбүрөөк экени жазылыптыр. Ушунун чымбышыгын өзүңүздөн уксак да.
Биз биринчи жолу мындай анализдеп көрдүк, 5 жылдыкын алып эсептедик, область кылып туруп бөлдүк бардыгын. Бөлсөк биринчи орунда албетте Бишкекчи, Ош, Жалал Абад болуп чыкты. Бирок ал көрсөткүч эң көп ошол 4 жакта чыкты. Бирок ал көрсөткүч туура эмес деп эсептедик. Анткени ал жерде эл да көп да, элдин саны канча көп болсо ошончо көпүрөөк катталат. Анан биз элдин санына карата бөлүп чыктык. Элдин санына, балдардын санына бөлүп чыкканда Нарында көрсөткүч дүйнөлүк көрсөткүчкө жакын болуп чыкты. 12'ге жакын болуп калды. Демек Нарында дарыгерлер, педиатрлар убагында билип, же болбосо баягы бейтап балдар ооруганда Бишкекке бар дегенде баягы барышат деген сөз да, ооругандан дарылоодон баш тартпайт деген сөз да. Негизги алар ал жердеги ооруну аныктоо эң мыкты болуп деп айтсак болот. Эң көп деп айткан эртерээк. Кээ бир ата энелер балдарын алып барбай коюп аткандар болот, балким кээ жетпей калат, балким диагноз коюлбай калат. Мисалы биздин оору көп ороого окшош да, анан көп учурда чарчап калышат. Сепсис деген бар, мисалы заражение крови, ошо аккан ошо сепсиске алып барат. Сепсис деген диагноз менен да кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чындында көппү деп айтыш кыйын, бирок аныктоосу чындап эле Нарында эң алдыда экенин ал далилденди бизге. Мисалы эмнегедир ошончо эле эли бирдей болгон Таласта көрсөткүч 2-3 эсе аз. Бирок унутпаш керек, Талас бул Казакстан менен чектеш. Бейтаптар Казакстанга кетип калышы мүмкүн. Ошондой эле Баткен Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш. Ошол жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул статистиканы мен ойлойм, дагы иштесек, дагы дарыгерлерди күчөтсөк, билимдерин, педиатрларын, жергиликтүү педиатрларын, бул статистика дагы өзгөрөт деп ойлойм.
Көпчүлүк ата энелер балдарын доктурга алып барбай эле кечигип калышы мүмкүн деп туура. Ошонун негизинен да аныкталбай жатышы мүмкүн да.
Ошондойлор көп, бизден көп бейтаптар кетип калышат. Эгер сиз маалыматтарга карасаңыз, кайсы бир жылы мен аябай бир катуу согуш жүргүзгөм, кайсыдыр бир молдокелер, чала молдокелер Кыргызстанга түөнүн шийдиги менен сүттү аралаштырып бериш баштап мода болуп кеткен. Ошондо да биз 5-6 бир бет ауыз кетип калган ошолорго. Ошону ичебиз деп. Бирөөсү да сакайбады, баары эле чарчап калды. Андан тышкары дагы бир көз ачык мондайлар бар, тааптар бар. Аларга барат, бирок кийин бизге түшкөндө өтө өрчүндөп түшүп кетип туруп түшүшөт. Бизге анан эчтеке кыла албай калабыз.
Сиз бүгүн Сергек Жашоо подкастынан балдар онкологиясында жаткан бөбөктөрдүн энелеринин үнүн жана онколог Султан Станбековдун маегин уктуңуз. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.
Сергек Жашоо
подкаст.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.